Porta, de Celso Emilio Ferreiro. O fel de ter que vivir entre badulaques tantos fixo nacer estes cantos, de escarnio maldecir. Neles, sin ningún aliño, pro con moito ritintín, chámolle, tal como os vin, pan o pan e o viño viño. Estes versos o tuntún, irmão das horas acerbas, levan para ti unhas verbas de amor na patria común. Irmão meu na migración, galego preguinante, ergue a testa, mira adiante, camiña con decisión. Aprende a decirlle non ao paisano denigrante, ao logreiro, ao negociante da tua triste condición. De que despertes e ora, dilles que non, logo berra, que eres bon fillo da terra, que estás coa nai e señora.